Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Širom Srbije od jutros uhapšeno 49 osoba osumnjičenih za korupciju i zloupotrebu službenog položaja, kaže ministar policije Stefanović.
I tako oštetili budžet u ukupnom iznosu od oko 7,6 miliona evra.
Nema razumevanja za hrvatsku blokadu, kaže nemački demohrišćanin Gunter Krihbaum, šef odbora za evropske poslove Bundestaga. Predsjednik makedonskog parlamenta raspisao vanredne parlamentarne izbore, iako je opozicija tražila odlaganje. Večeras novi protesti. Panama odlučila da usvoji međunarodne standarde za prijavljivanje poreza. Za vikend sunčano i veoma toplo, temperatura i do 30 stepeni. Narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Još jedan kamenjac zasijao je u Beogradu na vodi, u koje je prve lopate maltera opet ubacio premijer, posle čega se nekim Beograđanima učinilo da već vide buduću kulu Beograd.
Kao što vidite, dragi prijatelji, ovo izgleda divno.
Da je ovo danas i jedan istorijski događaj za Beograd. Nikada nisu imali ovako nešto.
A ko je šta?
Ovu kulu.
Gde kula? Ste videli kulu?
A nisam. Nisam. Ali kažu da će biti.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, akademik Dušan Teodorović sugeriše da bi Uprava Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu trebalo da pokrene proces za poništavanje doktorata gradonačelnika Beograda Siniše Malog.
Ja mu želim da bude gradonačelnik Beograda još 50 godina, ali je za akademsku zajednicu u pitanju kandidat koji je uradio nešto što ne sme da se uradi, prepisao je.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak 15. april. Pripadnici MUP-a od jutros su širom Srbije uhapsili 49 osoba osumnjičenih za više koruptivnih dela, a pre svega za zloupotrebu službenog položaja u državnim organima. Za dve osobe se intenzivno traga, rekao je ministar policije Nebojša Stefanović nakon akcije nazvane Scanner 2, dodavši da se sumnja da su oštetili budžet za oko 7,6 miliona evra.
I tako oštetili budžet Republike Srbije, budžet autonomne pokrajine Vojvodine, budžet više opštine i privrednih subjekata i fizičkih lica u ukupnom iznosu od oko 7,6 miliona evra. Među uhapšenima se nalazi rukovodioci zaposleni u Ministarstvu financija, tačno u Poreskoj upravi, zatim nekadašnje Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja, funkcioneri lokalnih samouprava, zaposleni u više javnih preduzeća, Putevima Srbije, EPS-u, Poštama Srbije, Elektrokosmetu, kao i 12 saobraćajnih policajaca zbog sumnje da su počinili krivično dela iz oblasti primanja mita.
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su policajci u kući na teritoriji opštine Voždovac zatekli 11 državljana Afganistana koji su bili zaključani dok je petoro bilo ispred kuće. Policija je saopštila da radi na rasvetljavanju svih činjenica i okolnosti u vezi sa ovim događajem. Mediji su prethodno javili da je policija na informativni razgovor privela 16 migranata. Mediji navode i da su migranti koji nisu imali dokumenta 3 meseca ilegalno boravili u kući čiji vlasnik inače živi u Nemačkoj. Koordinacija jevrejskih opština u Hrvatskoj odala je počast žrtvama ustaškog logora Jasenovac. Oni neće učestvovati u zvaničnoj komemoraciji najavljenoj za 22. april u znak protesta zbog revitalizacije i relativizacije ustaštva u Hrvatskoj. Ekstremna desnica postala je portparol vladajuće koalicije, upozorio je predsjednik Zagrebačke jevrejske opštine Ognjen Kraus. Više u prilogu Enisa Zebića.
Predsjednik Žirovske općine Zagreb i koordinacije Žirovskih općina Hrvatske Ognjen Kraus o razlozima bojkota službene komemoracije sljedećeg tjedna.
Ovo je lavina koja se kotrlja već preko godinu dana i ono što sam rekao ponovit ću ponovno. To nas podsjeća na ono što se događalo u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj 41. a počelo je 33. u Njemačkoj. Ne želimo da se to dalje valja i događa i zato smo to učinili.
Kraus je na novinarsko pitanje komentirao i ponašanje predsjednika HDZ-a i prvog potpredsjednika vlade prema Jasenovcu, NDH-zi i ustaškim zločinima.
On nikada nije osudio ovaj logor, on u potpunosti relativizira stvari i nikada nije spomenuo niti rasne zakone, niti ustaštvo. A ono što se događa u vladajućoj stranci gdje je danas ekstremna desnica koja do sada nije imala nikakav značaj u ovom društvu, su postali glasnogovornici zapravo upravo te vladajuće strane.
Na komemoraciji je bio i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac.
Razlog zašto smo se mi odlučili za ovu za nas bolnu gestu odvajanja od državne komemoracije jeste upravo taj. Da se shvati da je zadnji moment da se zaustavi relativizacija ustaškog zločina, genocida koji je počinjen na ovom i brojnim drugim logorskim mjestima i nelogorskim mjestima. Da se shvati da je počela revitalizacija, reaktualizacija i oživljavanje ustaških vrijednosti u Republici Hrvatskoj.
On je zatražio od vlasti da reagiraju na pojave ustaštva i da ih se kažnjava po zakonu, a da se sa onima koji na to upozoravaju razgovara, a ne da ih se optužuje. Komemoracije nazočilo niz veleposlanstava, osobno su nazočile izraelska veleposlanica u Hrvatskoj i austrijski veleposlanik. Službena komemoracija održava se 22. travnja, komemoracija Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske 24. travnja. Srbi će srpske žrtve Jasenovca komemorirati misom u obrovičnoj pravoslavnoj crkvi u Mlaki 22. travnja prije podne. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Europska komisija se ne slaže sa Hrvatskom po pitanju zakona o regionalnoj nadležnosti Srbije za ratne zločine, zbog kojeg je između ostalog Hrvatska blokirala otvaranje poglavlja 23 u procesu eurointegracija Srbije, javlja dopisnik radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak, a povodom napisa hrvatskih medija da je komisija odbacila argumente Hrvatske u sporu sa Srbijom. Tačno je da dokument datira iz prošle godine, kaže Džozvijak, ali dodaje da Europska komisija od tada nije promijenila mišljenje.
To nije nešto čemu se Evropska unija protivi. U telu evropskih zakona nema ničega protiv univerzalne jurisdikcije. Čak u Evropskoj komisiji kažu da je takav zakon zapravo nametnut Srbiji od strane međunarodne zajednice. Glavni haški tužilac Serge Bramerc je to želeo, tako da je Hrvatska prilično izolovana kada je u pitanju blokiranje poglavlja 23. Ostale države nemaju problem sa tim srpskim zakonom kao ni Evropska komisija. Problem je u tome što komisija ima veoma ograničene mogućnosti da pritisne Hrvatsku da se sa njima saglasi, ali ipak imaju neka oruđa i ono je što je zanimljivo je da li će ih upotrebiti. Na primjer, znate da Hrvatska dobija dosta novca od Evropske unije za projekte poput na primjer izgradnje mostova ka ostrvima i slično. Evropska komisija još nije rekla da razmišlja o tako nečemu, ali je veoma moguće da će na primjer reći nećemo vam dati novac za ovaj projekat. Dakle, Hrvatskoj je potrebna Evropska komisija koja ako želi da izvrši pritisak na Hrvatsku, to može učiniti kroz na primjer evropske fondove.
Javio iz Brisela dopisnik radija Slobodna Evropa, Rikard Džozvijak. Dodajmo da je nemački demohrišćanin Gunter Krichbaum, koji u Bundestagu vodi odbor za evropske poslove, za Deutsche Welle rekao da članice Evropske unije treba da se ponašaju u evropskom duhu i da rješenja traže razgovorom, a ne blokadama, te da nema razumevanja za zahtjeve Hrvatske, jer se, kako je ocenio, radi o bilateralnim temama za koje očekuju da se reše u za to predviđenim modulima i sudovima. A predsjednik Makedonskog parlamenta Trajko Veljanovski raspisao je vanredne parlamentarne izbore u Makedoniji za 5. jun, iako je najveća opoziciona stranka, Socijaldemokratski savez Makedonije, tražila njihovo odlaganje. Odlaganje izbora jedan je i od zahtjeva građana koji već 3 noći zaredom protestuju u centru Skoplja. Za danas su najavljeni novi protesti, javlja naš Blagoja Kuzmanovski.
U međuvremenu javnost je i dalje preokupirana reakcijama na odluku predsjednika države Đorga Ivanova da prekine sve krivične postupke protiv političara koji su povezani sa političkom krizom i aferom o prisluškivanju. Odluka predsjednika Đorga Ivanova nije u saglasnosti sa zalaganjima VMRO-DPMNE. Naš stav je jasan, svako ko je napravio kriminal treba da odgovara, navodi se u saopštenju vladajuće partije. Iz tih razloga VMRO-DPMNE će danas predložiti da bude poslato pismo predsjedniku Ivanovu potpisano od 4 najveće političke partije sa zahtevom da bude preispitana odluka o prekidanju krivičnih postupaka, stoji u saopštenju. Opozicioni socijaldemokratski savez je reagovao na ovaj predlog. Oni smatraju da VMRO-DPMNE i Nikola Grujevski, pošto su u istom timu sa Ivanovim, trebaju pozvati njega da poništi sve odluke o pomilovanjima. Stav SDSM-a je jasan još od početka. Poništenje svih odluka o pomilovanju i odgovornost svih za načinjeni kriminal. Predsjednik partije Zoran Zajev je prvi javno odbacio aboliciju i pozvao na poništenje sramnih odluka, kaže se u saopštenju socijaldemokrata. Nastavljaju se i svakodnevni protesti zbog odluke šefa države da prekine krivične postupke protiv više od 50 ljudi, uglavnom političara. U sinoćnjem sukobu demonstranata sa policijom povređeno je 5 pripadnika MUP-a, a privedeno privedeno je jedno lice. Od ukupno 13 privedenih u protestu iz srede, dvojica su zaradili krivične prijave, a ostali su pušteni sa prekršajnom prijavom. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Sud Bosne i Hercegovine ukinuo je pritvor Fahrudinu Radončiću, lideru Saveza za bolju budućnost. Potvrdio je to za Sarajevski dnevni avaz Asim Crnalić, Radončićev advokat.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se u Srbiju, još jedan kamen temeljac, drugi po redu, zasijao je u Beogradu na vodi. Prve lopate betona za kulu Beograd, koja je najavljena kao najviša u ovom delu Evrope, svečano su ubacili predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i investitor Muhamed Albar, direktor kompanije Eagle Hills. Ambasadori i druge visoke zvanice u prisustvu izabranih medija koji nisu postavljali suvišna pitanja svjedočile su početku novog neimarskog poduhvata na lokaciji na kojoj je u septembru spektakularno postavljen prvi kamen temeljac.
Kao što vidite, dragi prijatelji, ovo ovdje izgleda divno. I molim vas da to uslikate ako vam to nije problem. I već ima temeljna ploča tu jedna završena. Sve urađeno i sad to ide iznad zemlje.
Ovog puta građani nisu bili pozvani. Mnogi su ipak radoznalo izdaleka posmatrali kako odmiču radovi. Mada nijedne građevine nema na vidiku, bar ne iznad površine zemlje, nekima se, kako izgleda u anketi Radija Slobodna Evropa, posle silne promocije ovog projekta vrednog 3,5 milijarda evra, učinilo da već vide kulu.
Mislim da je ovo danas i jedan istorijski, da tako kažem, događaj za Beograd.
A što je istorijski?
A istorijski zato što nikada nisu imali ovako nešto.
A ko je šta?
Ovu kulu, ovo Beograd na vodi.
Gdje je kula? Ste vidjeli kulu?
Pa nisam. Nisam. Ali kažu da će biti.
Čini se da je svakodnevna medijska ofanziva, objašnjavanje vlasti narodu koliko je u njihovom interesu da pored Save niknu oblakoderi u staklu, čeliku i betonu, ovih dana jača nego ranije. Posebno je zabrinjavajuće, zbunjujuće otkud opet svečanost i premijer koji s lopatom u rukama lično počinje izgradnju. Ova priča, kaže arhitekta Bojan Kovačević, predizborni je kamen temeljac.
Moram tako da se nazove, a šta će biti od te kule, ja se nadam ništa, a mislim da će svi Beograđani shvatiti o čemu se radi ako beton krene iz zemlje ozbiljno da raste. Kakve su grdobe u pitanju i kako se odnose te građevine prema onome što Beograd danas jeste. Pa ne da se ne uklapa, nego to je kao kad bi uzeli vanglu da stavite na glavu, a hteli ste stavite šešir.
Video prilog potražite na našoj internet stranici. A uprava Fakulteta organizacionih nauka trebalo bi da pokrene postupak za poništavanje doktorske disertacije gradonačelnika Beograda Siniše Malog. Izjavio je to za Radio Slobodna Evropa predsjednik odbora Srpske akademije nauka i umetnosti za visoko obrazovanje Dušan Teodorović. U razgovoru s kolegom Milošem Teodorovićem on objašnjava kako je odbor na čijem je čelu došao do zaključka da je doktorat Siniše Malog strašan plagijat.
Ja mislim da na delu srpskih univerziteta, svakako i na univerzitetu u Beogradu, ono što nije dobro, postoji politika nezameranja. Znači nisu samo tu pitanje plagijati u doktorskim disertacijama, nego izbori u zvanja, da često neko dobije nezasluženo zvanje, unapredi se u vanrednog redovnog profesora, iako to ne zaslužuje. Znači ljudi rade zajedno i u pitanju je politika nezameranja. I ja mislim da je glavni problem u stvari način na koji funkcionišu srpski univerziteti, znači u nekim drugim razvijenim zemljama izbori zvanja se obavljaju na predlog kolega sa drugih univerziteta koji anonimno ocenjuju rade evaluaciju nečeg rada. A ovdje to evaluaciju rade kolege s kojima se na dnevnom nivou pije kafa. To je onda jedna vrlo specifična atmosfera koja vlada na srpskim univerzitetima.
Po kom to elementu je doktorat Siniše Malog, kako ste rekli, strašan plagijat?
Prva stvar je kad uzmem da čitam doktorat iz fizičke hemije, ja ne mogu da razumem doktorat zato što nisam fizikohemičar, jel? A ovaj doktorat uglavnom čitam kao što se čita dnevna štampa. To je prva stvar. Ali to je sad drugo pitanje. Suština je sljedeća. Delovi doktorske disertacije su prepisani iz doktorske disertacije čovjeka koji je profesor trenutno u Asmari u Eritreji, a doktorirao je 2003. godine na univerzitetu u Groningenu u Belgiji. Znači ja imam tu doktorsku disertaciju, da došao sam u njen posjed i delovi su prepisani direktno, je to prevod sa engleskog jezika bez navođenja literature, što je nedopustivo i na svakom svjetskom univerzitetu to bi bilo poništeno.
Koji je mehanizam poništavanja? Ko bi trebalo sa sada da pokrene mehanizam poništavanja?
Po meni prvo fakultet koji je dao disertaciju, znači dekan, postoji tamo novi dekan, naučno nastavno veće, oni moraju da imaju hrabrost i kažu da, ovo je naš kandidat, nije bitno da li je to Siniša Mali koji je gradonačelnik Beograda ili bilo ko drugi. Ja mu želim da bude gradonačelnik Beograda još 50 godina, ali je za akademsku zajednicu u pitanju kandidat koji je uradio nešto što ne sme da se uradi, prepisao je.
Za naš program govorio je akademik Dušan Teodorović. Širi razgovor potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Širom Srbije od jutros uhapšeno 49 osoba osumnjičenih za korupciju i zloupotrebu službenog položaja. Predsjednik makedonskog parlamenta raspisao vanredne parlamentarne izbore. Za vikend sunčano i veoma toplo, temperature i do 30 stepeni. A u narednim minutima čućete kakva su pitanja osnovci iz Budve postavili ruskom kosmonautu koji je gostovao u njihovoj školi.
Da li ima vode na mesecu?
Kakav je osjećaj bez gravitacije?
Koliko sata se putuje?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ivica Dačić, šef diplomatije, govori za radio Slobodna Evropa. Šta će učiniti ukoliko njegovi socijalisti postignu loš izborni rezultat?
Svakako da će podneti ostavku.
Zbog čega su u izbornoj kampanji poziva na Slobodana Miloševića?
Ako ne pomene Miloševića, onda me optužuju da ga se odričem, distanciram i tako dalje. Ako ga pomenem, onda kažu vi ga zloupotrebljavate.
Da li je povratak Mirjane Marković u zemlju bio njegov svojevremeni uslov za ulazak u vladu Srbije?
To nije traženo na takav način da je to ultimatum.
Zašto nije podneo ostavku posle tragedije dvoje diplomata u Libiji?
Nema nikakve moje lične odgovornosti, ja se zato nisam odlučio na takav potez.
Ko se krije za potezanja afera Kofer i Miša Banana?
Zašto bi me Vučić ucenjivao u situaciji kada ja njemu nisam neophodan?
Ivica Dačić u intervju u nedelje radija Slobodna Evropa u subotu u programu za Srbiju i na stranici slobodnaevropa.org.
Kako će policija sprečavati moguću krađu glasova na predstojećim izborima i da li joj je mesto na biralištima, pita se javnost uoči 24. aprila. Nebojša Stefanović, prvi čovjek MUP-a i funkcioner vladajućeg SNS-a, najavio je da će taj zadatak imati policijski timovi u civilu. Zoran Glavonjić.
Kada budu krenuli na izbore 24. aprila, građani će ovog puta moći i da se zabave, jer će u uzbudljivoj atmosferi nalik špijunskom filmu moći da se igraju detektiva i pogađaju koje od nonšalantnih prolaznika, nezainteresovanih šetača pasa ili nehajnih mladića sa torbicom oko pojasa, policajac koji brine da im neko ne otme glas.
A oni će verovatno da se šetaju oko biračkog mesta ili možda će da se premaskiraju u čistače cipela u onog lika što prska sve i po prstu kad uvozite na biračko mesto, možda će da se sakriju u biračku kutiju, čak i za paravana da trebate da glasate. To je prosto teško predvidivo, ali kontrola će biti verovatno smešna i podsjeće više na neke izbore posle drugog svjetskog rata nego na izbore 2016.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragoljub Petrović, glavni urednik lista Danas, da policajci ipak neće viriti iz kutija, ali da će bdeti u okolini biračkih mesta, objasnio je ministar Nebojša Stefanović i napomenuo da će njihov zadatak biti da spreče da se pojave ljudi koji nude novac za glasove.
Mi smatramo da to mora se zaustaviti. Dakle, takva aktivnost ne smije da se dozvoli, pritisak na birači ispred samih biračkih mesta i ostalo. To jeste u nadležnosti policije. Policija neće ulaziti na biračko mesto, ne pada nam na pamet.
Zakon propisuje da je na licu mesta pitanje regularnosti izbora na biračkim odborima, a da pripadnici policije na dužnosti, bez obzira da li su u uniformi ili u civilu, na glasačko mesto mogu da dođu samo ako je došlo do kršenja javnog reda i mira. Ideju visokopozicioniranog naprednjaka i prvog policajca Srbije, do sada neviđenu na ovim prostorima, pojedine opozicione partije protumačile su kao pokušaj vlasti da utiče na izborni proces, odnosno da zaplaši njihove glasače, posebno jer je Stefanović izjavio da izbornu krađu nema potrebe da radi neko ko ima ogromnu podršku građana, već onaj ko se bori za cenzus.
Ne mislim da je to namerno učinjeno, ali može biti tako shvaćeno.
Smatra Vladimir Goati iz organizacije Transparentnost Srbija. Dragoljub Petrović veruje da bi sumnji bilo manje ako ne bi bilo izborne policije.
To izgleda kao zastrašivanje birača, posebno zato što to dovodi građane u situaciju da ne znaju faktički da li neko gleda za koga će oni glasati. To je onaj sistem iz balkanskog špijuna kad Ilija Čvorović kaže da si inspektore u njegovo vreme mogao da prepoznaš, odnosno policajce, a ove u današnje vreme kad ih vidiš ne znaš ko su.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Moj izbor 2016.
Ja sam Jako Cerović, inače zaposlen sam u Rudnom grupa Mina Kotlogradnja u kontroli kvaliteta u kotlovskom pogonu 1. Mi smo u protestu ovde od 7. marta ove godine zbog 9 neisplaćenih zarada. Znači sada je već 9 neisplaćenih zarada i oglušavanje generalnog direktora o zakon koji mu nalaže da nam izda liste za period za koji nisu isplaćene zarade. Obračunske liste. Ja ne razmišljam o izlasku na izbore. Iz prostog razloga što u ovoj Srbiji ne vidim ni jednu političku opciju koja dobro misli svom narodu i svojoj državi. Jer jednostavno sistem je napravljen da uništi malog čoveka. Mi smo obični građani, obični ljudi koji se ne bavimo politikom, ne bavimo se velikim igrama, ne bavimo se velikim stvarima. Pogledajte dokle smo došli. 9 meseci bez plata, morate da platite dažbine državi, morate da platite struju, morate da platite telefon, morate da platite infostan, morate da hranite porodicu. Vi nemate odakle. Država na nas ne obraća pažnju, ne postoje vrata na koja nismo zakucali. Bombardovani s informacijama kako tajkuni ne vladaju Srbijom. Jedan tajkun se igra ne sa 150 života. Pomnožite taj broj sa 3 ili sa 4. Igra se sa 400 ili 500 života. Znate kako, mi odemo u ministarstvo rada, okrenite ovaj lokal. Mi okrenemo lokal, predstavimo se, to je bilo pre mesec dana. Ko smo, šta smo i zbog čega smo, može li neko da nas pribi? Znate, to nije u našoj nadležnosti, okrenite lokal taj i taj. Opet, i tako do petog lokala. I na kraju s petog lokala nam zatvore vrata. Ne verujem obećanjima, to je iz iskustva zadnjih 30 godina.
Moj izbor 2016.
A u nastavku o izborima u SAD, kandidati demokrata za predsjedničku nominaciju Hillary Clinton i Bernie Sanders pojačali su međusobne napade uoči predizbora u Njujorku idućeg utorka, priredila Mirina Rakila.
Sukob je počeo već u prvim minutama duela demokratskih kandidata. U jednom trenutku je ugledni novinar CNN-a Wolf Blitzer pokušao smiriti atmosferu objašnjavajući kandidatima da ukoliko vrište jedno na drugo, teško da ih gledaoci mogu čuti. No to nije pomoglo. Iako su jedno za drugo rekli da su kvalificirani da budu predsjednici, zamjerili su jednom drugom sposobnost procjene. Tako je bivša glavna tajnica izbacila iz ravnoteže Sandersa primjedbom da se ne može cerekati na činjenicu da godišnje 30.000 ljudi umre jer se lako dolazi do oružja. Senator iz Vermonta ju je zaskočio zbog njene podrške ratu u Iraku 2003. dodajući da je jednaka vrsta mentaliteta dovela do nesretne intervencije u Libiji nakon koje je ta zemlja destabilizirana. Clinton je zatražila od Sandersa da objavi svoje porezne prijave jer je ona objavila sve što je zaradila tokom 30-godišnje karijere. On je to obećao učiniti u petak. Bernie Sanders je u posljednjih 8 predizbora osvojio njih 7. Ipak, zahvaljujući pobjedama širom juga, Clinton ima značajan broj delegata što joj može osigurati nominaciju. Analitičari smatraju da bi Sanders, ukoliko želi ostati u igri, morao pobijediti u državi New York, ali Clinton je u toj državi vrlo popularna.
Dodajmo ovdje još vest da je Panama odlučila da usvoji međunarodne standarde za prijavljivanje poreza, saopštio je to generalni sekretar Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, Jose Angel Gurija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nebojša Popov jedinstvena je pojava srpske kulture, rekla je sociološkinja Vesna Pešić na danas održanoj komemoraciji povodom odlaska poznatog sociologa i aktiviste. Pešić opisuje Popova kao neobičnu i složenu ličnost. Najtačnije bi bilo reći da je Nebojša Popov ličnost iz romana, a kada bismo ga pročitali, pomislili bismo da je romanopisac preterao, rekla je Vesna Pešić, podsjećajući da je Popov proživeo život u dnevnom političkom aktivizmu od jutra do mraka. Nije bio ničiji sledbenik, ali je ostao zastupnik slobode.
Nebojšin život i politički angažman demonstrira istinu o tome kako smo dospeli do ovde. Upravo ta negativna dinamika, otvaranje mogućnosti da se napravi društvo otvorenog horizonta i kontra udari vlasti koji su silom gušili takve mogućnosti, dobila je najstrašniji ishod u raspadu zemlje i ratovima 90. godina, za koje najodgovornija bila Srbija zbog svoje namere da ratom stvori veliku i etičku čistu srpsku državu. Nebojšin antiratni angažman protiv takve politike i borba protiv zločina i pljačke bio je monumentalan. Zato je Žarko Puhovski u pravu kada kaže da je Nebojša bio prava ta druga Srbija i veliki antiratni heroj.
Vesna Pešić je također kazala da je zajedno sa Popovim dva dana uoči njegove smrti bila među inicijatorima pokretanja časopisa Peta Republika. Zdravko Deurić, predstavnik radnika Zrenjaninske Jugoremedije, za čija se prava Popov godinama borio, upravo i kroz tekstove u Republici, zahvalio se ovom intelektualcu na doslednosti.
Sve ideje koje je on zastupao do kraja istrajavao u tim svojim idejama. Pa jedna je to od tih ideja jeste i radnička borba radnika, akcionara u Srbiji, za koju se on toliko zalagao. U ime toga hvala mu, u ime svih radnika Srbije i građana hvala mu za sve što je učinio za nas.
Pre samo 20 dana, istoričarka Branka Prpa učestvovala je na predstavljanju knjige Nebojše Popova, Kako nam se to dogodilo. Danas, kad ga nema, ovako ga opisuje.
Nebojša Popov je retka pojava na jugoslavenskoj intelektualnoj sceni. Retka ne zato što Jugoslavija nije imala i još uvek ima svoje intelektualce, iako ona kao država više ne postoji, nego zato što su među njima bili retki oni koji nisu bili konvertiti. Dakle, konvertitstvo je jedna od trajnih osobina jugoslavenskog intelektualnog prostora, a Nebojša Popov je primer onog drugog. Konzistentnosti jednog čoveka, konzistentnosti u njegovim idejama, konzistentnosti u etici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Inicijativa da se ispred zgrade parlamenta BiH izgradi spomenik Srđanu Aleksiću i Goranu Čengiću te drugim hrabrim i humanim ljudima koji su dali živote braneći komšije u ratnim godinama nije dobila podršku u parlamentu Bosne i Hercegovine. O tome kolumnista web magazina Buka Dragan Bursać kaže.
To što nije sagrađen, prvo sramota je svih nas jer mi smo izabrali ljude koji su u parlamentu, koji vode ovu državu, koji nisu u stanju izglasati jedan obični zakon protiv fašističkih organizacija u Bosni i Hercegovini.
A nakon što je na privatnom posjedu u Boki Kotorskoj u Crnoj Gori otkriven spomenik Juriju Gagarinu, ruska zajednica u Crnoj Gori nastavila je promociju ruskog osvajanja svemira u Budvi. Zamjenik komandanta korpusa kosmonauta Samokutjajev Aleksandar Mihajlović gostovao je u osnovnoj školi i najmlađima govorio o svojim iskustvima na 400 km od zemlje. Jasna Vukićević.
Ja još raz kazati vam slava prijestvije i zdravstvujte, zdravstvujte, zdravstvujte.
Pitanja budanskih osnovaca za ruskog gosta su bila raznolika.
Da li ima vode na mjesecu?
Kakav je osjećaj bez gravitacije? Koliko sata se putuje?
Pitali su kosmonauta i da li je za preko 330 sati provedenih u kosmosu sreo vanzemaljce, na kojim je sve planetama bio i kada će putovati na mjesec.
Nije vidio nikog, nije vidio vanzemaljce i tako dalje. Ne, nije, samo na zemlji. Sprašujete na Marsa. Još je rano za Marsa, ali Marsa da bude na mjesecu, da?
Organizatori promocije kosmonautskih dostignuća u Crnoj Gori kažu da to čine povodom Svjetskog dana avijacije i kosmonautike, ali se tek u jednoj rečenici pomenuo doprinos i drugih nacija dostignućima koja čine baštinu ljudske civilizacije.
Oni su bili na 400 km od zemlje. Aleksandar je rekao da je na šatoj stanici bila jedna Ruskinja i tri Amerikanke.
Što vi znate o kosmonautima?
Pa znam da istražuju svemir i razne planete.
I ko je se išao u kosmos?
Bio je, vanzemaljci su bili u kosmosu, svemirski brod, kosmonaut i njegova raketa.
A jesu li bili Crnogorci u kosmosu?
Ne.
Pa ne vjerujem da su bili baš Crnogorci.
Zašto ne?
Da, Rusija je bio. Rusija je velika i
mjesec su osvojili Amerikanci prvi. A je li važno ko je prvi osvojio?
Ne, pa nije to važno. Mislim, važno učestvovati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Širom Srbije od jutros uhapšeno 49 osoba osumnjičenih za korupciju i zloupotrebu službenog položaja. Predsjednik makedonskog parlamenta raspisao vanredne parlamentarne izbore, iako je opozicija tražila odlaganje. Večeras novi protesti. Za vikend sunčano i veoma toplo, temperatura i do 30 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.